Vi skal åpne med noen vers fra Johannes evangeliet. Kapittel 20. Det ikke mange ukene siden. Det var en veldig sentral og aktuell tekst. Midt I det vi har vært igjennom. Men jeg har min gode begrunnelse for hvorfor vi tar tak I det her igjen. Johannes evangeliet, kapittel 20, vers 1-9. Men på den første dag I uken kommer Maria Magdalena tidlig til graven, mens det ennå mørkt. Og hun ser at steinen tatt bort fra graven. Da løper hun og kommer til Simon Peter og til den andre disiplen som Jesus elsket, og sier til dem, «De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.» Derfor gikk Peter ut sammen med den andre disiplen, og de kom til graven. Så løp de begge sammen, og den andre disiplen løp fortere enn Peter og kom først til graven. Da han bøyde seg ned og så inn, så han linklærne ligge der. Likevel gikk han ikke inn. Så kommer Simon Peter etter han, og han gikk inn I graven, og han ser linklærne ligge der. Svetteduken, som hadde vært rundt hodet hans, lå ikke sammen med linklærne, men var foldet sammen på et annet sted for seg selv. Nå gikk den andre disiplen, som hadde kommet først til graven, også inn. Han så og trodde, for de forsto ennå ikke skriften, at han måtte stå opp fra det døde. Jeg har vært på en lang reise, og hadde egentlig tenkt å si noe preke helt vanlig, men sent I går kveld på TV 2, vi skulle til å legge oss, Kirsten jeg også bare zappet jeg inn på TV 2, NRK. Og tilfeldigvis var det et menneske som jeg hadde truffet bare for noen uker siden, som heter Robin Griffith Jones. Han prest og leder for Tempelkirken I London. Og hele den filmen den handlet om Maria Magdalena og de gnostiske skriftene som opphøyer henne til noe helt annet enn det Bibelen omtaler. Jeg ble så irritert etter hvert, fordi at jeg satt og så på dette her, sånn, og da intervjuer de den ene kjente etter den andre, altså blant annet han som jeg hadde truffet da I Tempelkirken, og N.T. Wright, blant annet. Og så gjør man det sånn at dette her blir presentert som, dette her solid, det vi snakker om nå. For det de som på en måte sannhetsvitner om det som var Bibelens vitnesbyrd. Men så drar de det derifra, så drar de det videre, til noe som ikke du finner I Bibelen I det hele tatt, nemlig det som du finner I den gnostiske skriftene, sånn som Maria Magdalenas evangelium, eller I Thomas evangeliet, eller I Philips evangeliet, eller flere andre. Dette her skrifter som man har funnet flere hundre år etter, eller som ble skrevet flere hundre år etter evangeliene ble skrevet, og som var gnostiske skrifter, altså handlet om en visdom, en sånn kunnskap som var veien. Vi vet at den type undervisning den var allerede stede I Jesu tid, for Jesus kom jo ikke inn I et vakuum der ingenting eksisterer. Men når Jesus kommer, så han inne samtidig med de greske filosofene. Og de underviste om dette her sånn, at det åndelige var en verden, og så var den kjødelige, det var en annen verden. Og den her, det var den ond verden. Det måtte man ikke ha noen ting med å gjøre. Og derfor når Johannes evangeliet åpner med dette her sånn, at I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og så ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Det en sånn en spydspiss rett inn I hjertet på den type undervisning. Saken den, og grunnen til at jeg tar tak I det her litt, det fordi jeg bruker det som en sånn innledning. Det fordi at det så mange angrep på den troen som du og jeg har felles. Konstant det angrep på denne her. Og det gjøres I alle mulige retninger. Og det som jeg så I går kveld, synes jeg var ekstra sjofelt, fordi man liksom gir seg inntrykk av at dette troverdig informasjon, for at man bruker en del kjente forkynnere da I evangelisk kristenhet, og så drar man det derifra utover til noe som de, jeg kan ikke tenke meg at de kan vedkjenne seg det. Altså jeg har lest en bok av N.T. Wright, eller han har skrevet masse om oppstandelsen, en sånn sak som dette her sånn, og står 100% på bibelsk materiale, så at han skulle liksom la seg bruke til sånt nå, det helt fremmed for min del. Men at de da tar den friheten og bruker det og drar det på den måten der sånn, så at til slutt så tror man jo at disse gutta her, de mener jo sikkert det samme, at Maria Magdalena var gift med Jesus, og at de fikk barn sammen, og alt dette her sånn. For det det som kommer ut av disse her gnostiske skriftene. Det noe helt annet än det vi läser om I Bibeln. Grunden till att jag börjar med att det här sån är för att det finns då ting som är starka, jag vill kalla det nästan sagt beviser för vår tro. Och jag har varit på en runda, jag har sex ting jag ska vara prova att komma igenom. Så ni får bära med mig. Ja, ni får bära med mig. Men det är sex för så vidt highlights och som alla sammen vill vara gå lite sån I tråd med det vi det jag håller på med nu då. Den första stoppet som jag hade på den turen här sån det var I Torino. Och då besökte jag, hvis du kan hjälpa mig Stefan. Då besökte jag detta här här. Hvis man håller det den vägen här så vill du se att den nederste figuren och står den uppreist. Det här är det vi kallar det likledde I Torino. Det är det vi akkurat har läst om I texten här sån. Då de så detta så trodde de. Eller särskilt Thomas eller han Johannes som kom först in, han så och han trodde. Fordi at man helt tydligt ser att det är ett avtryck av ett människa där sån. Det står ju inte signerat made by Jesus något sted. Men det har de heller ikke någon förklaring på hvordan detta här avtrycket har blivit. Det är helt omöjligt. Jag satt och så kikade på detta här här och tänkte för det första visst detta här är Jesus. Jag säger visst, men jag kommer tillbaka till detta här. Så bara fortsätt Stefan, det är väl bra. Så är man alltså så nära för att jag var som härifrån och fram till högtalaren så nära var man. Så nära är man då den historiske Jesus. Och där kunde man alltså se på detta här så kan du se hvor det har varit blod som har rent och det är ju liksom det blodet som renser vår synd. Och så ser man av detta avtrycket som är av denna personen. Det är över blodet så blodet ligger under så det har varit först han har varit död först och så kommer trycket upp på. Det vill säga att det är uppståndelseskraften som har förorsakat detta tryck och det kommer bara från insidan. Det är inte något som har kommit från utsidan, men det är från insidan den här kraften har kommit och lagat ett tryck akkurat som en sån fotokopi närmast som har bara bang så har den varit där. Och jag tänkte på den ena sidan. Det är ganska fantastiskt att man kan vara så när här kommer jubilanten. Att man kan vara så när den historiske Jesus. Hvis vi Stefan håller det här så lite grann. Så ser man helt tydligt att det här har det varit en tornekrone på hodet, det här blodspor här. Man ser att han har varit korsfästad genom här, inte genom henne för att det hade inte hållit, men genom här måste man göra det och här har du ett punkt. Akkurat här. Där man blev korsfästad genom för då blir det hållt tillbaka av senor allt slags. Som det. Han har också varit korsfästad genom fötterna. Det ser man ända tydligare på hälarna här sån. Det här är brettat över sån. Sån är det de berättar detta här. Ursäkta. På baksidan, hvis vi snur på det. Så är det märker hela vägen efter piskeslag. Och här ser man också härlarna eller att han har varit korsfästad då med den, och fötterna har en sån placering att den ena har varit över den andra. Så detta här stämmer 100% med det som har skett med Jesus. Hvis jag ser de här rara fläckarna här sån så är det att den har överlevt två bränder. Och så är det någon sånne våta för det eller sånne fuktfläckar här sån. Det är då vatten som har kommit till I förbindelse med att de skulle slocka dessa bränderna. Så jag tänker det är ett under att det här I det hela taget existerar. Och att man kan komma så nært till den historiske Jesus som detta här är sån. Det är bara helt speciellt. Och att det har blivit ett så tydligt avtryck som detta här och det här avtrycket det är ju man kan få det här är då när du tar det direkte så är det sån det ser ut idag 4,5 meter långt egentligen. Men hvis man tar detta här I negativ sån sortvitt så får du en helt annan effekt. Då får du den effekten. Ta så sänder runt. Så då får du en helt annan effekt. Då ser du ändå tydligare. Alltså den pengar som har tagit ut där, det är för att det bilden är inte bara I dessa två varianterna, men det är alltså en tredimensional avbildning som man har då genom datagrafik kan man hämta fram. Så detta här är så tätt på där du kan komma Jesu sanna ansikt som det överhuvudet är möjligt att komma. Så det var min första del av turen. Det var också besöka dette likkledet her sånn. Men du vet at det her, I teksten så stod det også om at det var et annet klede. Svetteduken som hadde vært rundt hodet hans lå ikke sammen med linklærne. Men det var foldet sammen på et sted for seg selv. Dette andre hodekledet, det eksisterer også. Det kalles for Oveda-kledet og finnes I Spania. Det har ikke noe avtrykk I det hele tatt, men det har en blodansamling. Det som skjer når de tar Jesus ned fra korset, at man legger en hette over hodet hans, fordi at mennesket død, slik at dere som jobber I helsesektoren vet at da det visse kroppsvæsker som beveger seg, og da for å på en måte legge vekk og dekke til det, så tok man dette her over. Og når Jesus var lagt da I linkledet, så tar man det til side og legger det for seg selv. Og derfor så har ikke det noe avtrykk på samme måte som det her likkledet har. Men det har jo da vært I kontakt med Jesu ansikt. Når du legger det over likkledet fra Torino, så det matchende på 70 forskjellige punkter. Og viser at dette samme person. For det så mange punkter at det kan du ikke få til av tilfelligheter. Så hvis man skal snakke om et vitenskapelig bevis, for vi var også så heldige, Oddvar Søvik og jeg, at vi fikk treffe en som heter Bruno Barberis. Han nummer en på likledet. Det han som leder den vitenskapelige forskningen rundt dette likledet her. Sånn. Og vi fikk et langt møte med han ut på kvelden, der han gikk igjennom, og vi snakket om hva den nyeste forskningen, og hva ser man om dette her sånn. Og han sier at jo mer vi forsker, jo mer vi graver, så blir det bare enda mer fast bestemt. Dette kan ikke være noe annet enn Jesus Kristus. Og det jo ganske kult når vi har et så håndfast bevis for Jesu historiske eksistens. Når man da får sånne filmer som I går kveld, som da snakker om en del andre skrifter og prøver å lage andre historier rundt dette her, så tenker jeg at vi har faktisk så mye å forholde oss til, at det ingen grunn til at vi skulle betvile de historiene som står I Bibelen. Bibelen den mest bekreftede bok I verden. Det finnes ingen annen bok I hele verden som har tilnærmelsesvis like stor trygghet, både I forhold til historiske forhold, altså den beskriver steder og personer I forhold til det som man oppdager da innenfor arkeologi, altså alt det man finner innenfor arkeologi I dag, og graver opp av bakken, det bekrefter bare Bibelens sannhet I disse tingene her. Sånn. Og på toppen av det hele, så ser man at det hele teksttradisjonen, altså fra de første skriftene, blir skrevet av, og til det vi har I dag, det altså så vanntett, at det er på en måte ikke noen rom I det hele tatt, selv om vi har altså cirka, totalt sett, cirka 26,000 skrifter, som på en måte ifra Bibelen, avskrifter og kopier som de har skrevet av, på forskjellige språk og alt det her sånn, på, noe på papyrus, noe på skinn, men I dette store bildet her, så skulle man tro at det her det kjempestor variasjon, og det det faktisk ikke. Det minimalt med variasjon. Jeg leste en bok nå som Geir og jeg har lest omtrent på samme tida om det store puslespillet. Fantastisk bok som også bekrefter disse tingene her sånn. Og jeg sier det bare for å styrke overbevisningen din om at det vi tror på, den Jesus Kristus vi tror på som vi leser om I Bibelen, det kan du ha stor tillit til. Uansett hva de sier rundt omkring, så har vi altså nesten sagt vitenskapelig bevis på Jesus Kristus, og vi har en bok som Bibelen, som man ikke skal kimse av, for den har så mye sannhet bærende I seg, at det god grunn til å være frimodig på det området der. Sånn. Når det gjelder Koranen, for eksempel, så har den en helt annen situasjon. Fordi at den ligger dårligere an, fordi at den skal da, ifølge med islam, skal den være direkte inspirert av Allah. Han har talt og inspirert fullstendig. Problemet bare at man har fem forskjellige oversettelser. Vi har bare en. Vi sier at vi vet at det var mennesker som skrev Bibelen. For Lukas, han sier blant annet at han hadde masse skrifter og tilgang til folk, og han førte da dette her sånn og skrev det ned. Fortsatt inspirert av Gud. Og det ser vi at det en sammenheng gjennom hele Guds ord. Alt sammen stemmer overens ifra begynnelse til slutt. Vi har altså et veldig, veldig godt grunnlag for troen vår. Og det var første delen av reisa, det var Torino. Så reiste jeg videre til USA for å være på forskerkonferanse. Jeg hadde noen dager I forkant, men da var jeg nede og besøkte Creation Museum, og jeg hadde en søndag, da var jeg på tre søndagsmøter på morgenen. Det var først I Calvary Chapel, og så I Saddleback Church, og så I enda en menighet, og så var jeg I en ny menighet på kvelden. Så vi har liksom fylt opp dagene. Men litt av statistikken, dere kan glede oss over, I Foursquare I fjor, så ble 1 million mennesker frelst. Det jo greit. Synes det bra. Det definitivt brukbart. Man regner med at vi har cirka 65 000 menigheter, og cirka 8,5 million medlemmer I Foursquare internasjonalt for tiden. Så det jo noe å få med seg. Til neste år, dere som kunne tenke dere å vurdere å reise, så det fullt lov det. Det koster litt mer neste år, for at destinasjonen Hawaii. 30. mai til 3. juni. Men hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Noe skal man bruke feriepengene på. Så det jo en mulighet for de som interessert I det. Hva det som skjer innenfor for bevegelsen nå? Jo, på verdensbasis så det globalisering som man snakker om. Det altså det som skjer I det store bildet. Og der har vi noe som heter The Global Council. Det altså et internasjonalt råd som diskuterer hvordan vi kan jobbe videre for å fremme evangeliet på alle mulige måter. Og der har det blitt nå for første gang en ikke-amerikaner som sitter som leder, en som heter Leslie Kegel. Vi har jo Harim Perez, han kommer her I august. Det bestevennen til Leslie Kegel. Ellers så snakker man om disse forskjellige tingene som jeg underviste om før jeg reiste, disse kjennetegnene. For det en utrolig viktig ting. Man blir utfordret på så mange ting, også på det man tror på. Det ikke bare at vi tror på Jesus Kristus, det sant. Vi tror på Bibelen, det sant. Men det også andre ting vi tror på. Vi tror på Gud, at han det en treenig Gud. Vi tror på, i forhold til Foursquare, så har vi dette her med Jesus som frelser, som døper en hellig ånd, som helbreder, som gjenkommende konge. Alle områder I troen blir vi utfordret på I disse dager. Jeg var på et seminar, jeg kommer tilbake til det om ikke så veldig lenge, men en som heter Wayne Grudem, han en systematisk teolog, en av de skarpeste knivene I skuffen, for å si det mildt. Og han hadde et seminar som gikk på dette her. Hvorfor trenger vi å ha sånne læremessige saker? Og han trakk opp linjer, og det får så vanvittige konsekvenser. Når du forlater Bibelens autoritet, bare gi et eksempel fra det gamle testamentet som jeg leste I går. Det grei. Her har du et avsnitt under Asas tid, da han var med og gjorde en del forandringer I andre krønikebok 15. Guds ånd kom over Asaria, Obeds sønn. Han dro ut for å møte Asa og sa til ham, «Hør på meg, Asa, og hele Juda og Benjamin, Herren med dere når dere med ham. Hvis dere søker ham, skal han la seg finne av dere, men hvis dere forlater ham, skal han forlate dere.» I mange dager var Israel uten den sanne Gud, uten prest til å lære dem, og uten lov. Men da de I sin trengsel vendte om til Herren Israels Gud, søkte ham og lot han seg finne av dem. I de tider var det ingen fred for den som dro ut, og heller ikke for den som kom tilbake. Men det rådde stor uro over alle som bodde I landet. Og det her handler om altså når mennesker forlater Gud, så dette her en del av det som skjer. Altså uten den sanne Gud, uten prest å lære dem, og uten lov. Når mennesker ikke har disse tingene å forholde seg til, og det gjør verden alt den kan for å pushe deg og meg I vår tro, så at vi skal forlate en del av de posisjonene som vi har som kristne. Så hadde jeg en herlig opplevelse, for at når jeg var ferdig I USA, så skulle jeg fly til Europa for å komme meg til Polen, for å være på en konferanse som var der, så ble jeg sittende ved siden av en dame fra Japan. Hun var amerikansk og japaner samtidig, men det var ikke mye underholdning med henne. Hun var trøtt som en strømpe, så hun sov hele turen. men det var for så vidt greit. Jeg leste, og har vi lest 4-5 bøker på en turen her, så det har fått fylt opp den dosa også. Men når vi på en måte gikk inn mot landing, da, så må jo alle vekkes opp, og da begynte vi å prate med purseren som satt rett foran oss, på der de her purserne og flyvertene sitter. Og så kom vi I gang med en sånn samtale, da, og hun sa at hun hadde bommet et fly, og så hadde hun måttet ta dette her, og var trøtt som bare det, og han var imponert at hun sover jo vinkel, vet du. Men de her japanere, de, eller asiater I det hele tatt, de sover når de vil, hvor de vil, og hvor som helst, så det liksom ikke, det aldri noe problem. Det blir sunt I mange, mange ganger akkurat I det der. Men I hvert fall så begynte vi også å snakke sammen, og så skjønte hun at jeg var en kristen, og vi pratet videre og var ganske frimodig på dette her, og så hadde hun sagt at hun hadde ikke noe mye penger. Men så var det lenge å vente I Amsterdam når vi hadde kommet dit, så jeg sa, men du kan bli med på lunch, sa jeg, for det at jeg har tilgang til det. Og da kan jeg ta med en gjest. Så vi gikk inn der, og så fortsatte å snakke, og det endte med om at vi var til frelse inne på lunchen. Så da, det kult. Hun var helt klar altså, etter hvert. Faren hennes var muslim, eller muslim, og mora hennes litt sånn generelt sånn vanlig, ja, sånn allmenn kristen på en måte. Men ikke noe sånn brennende. Hun ba når det var vanskelig, da kunne hun be til Gud, men liksom sånn vanlig I Norge. Da kunne hun be til Gud. Men etter hvert så pratet vi om dette her. Jeg beskriver gjerne bildet i forhold til situasjonen vår. At man trenger først apologetikk eller sånn trosforsvar for de som ikke tror på Gud. For å forklare de at nødvendigheten med Gud helt, helt nødvendig. Og det jo det som vi handler om I forhold til det å snakke om vitenskap og de tingene her sånn, og det, der vi langt inne. Men det andre området handler om å gjøre apologetikk eller trosforsvar for menigheten. Hvorfor trenger vi menighet? Hva vitsen med det? For det at stort sett så får vi forkynnelse I Norge som går på det at vi, I og med at vi har statskirken, og jeg sier ikke noe negativt om det, jeg sier jeg, det det gode, det dårlige og det stygge med akkurat det elementet. Og det gode, og det jeg takknemlig for, det at I Norge så blir nesten alle bært til kirken, og de blir bedt for. Det skal vi takke Gud for. Tenk at nesten alle som bor I Norge, de har blitt bedt for av presten, og de blir bedt for I oppriktighet og ærlighet, og så kan det være så som så med troen hos de som foreldre og alt dette her. Men uansett så blir de bedt for, og de blir tatt inn I kirken, og jeg tenker, det kan vi være takknemlige for. Jeg tror vi ikke ser enden på den beskyttelsen som gjennom det. Det det gode. Det som det dårlige, at disse små barna, de får den her beskjeden, du nå blitt et Guds barn. Og du har mottatt en hellig ånd. Og det problematisk. Fordi at det kan gå til at det skjer, det kan ikke jeg, vi kan jo ikke nekte for 100% for at hva som skjer der sånn, det det bare Gud som vet. Men poenget at de har fått beskjed, nå brandforsikringen I orden, nå kan du leve akkurat som du vil, for nå du et Guds barn. Og da kan du leve akkurat som du vil. Så da trenger man jo ikke kirke. Da det jo bare rett I himlen som egentlig saken. Da lever jeg akkurat som jeg vil nå, og så det til himlen når jeg ferdig. Og da får du ikke noen motivasjon for å gå I kirke. Og liksom hvis du sier det til folk, ja, skal du bli med I menigheten eller? Vi driver med sånn disippelskap og sånt, og følger Jesus, og liksom bare, hallo, nei takk. Det finnes jo ikke gnist I dette her sånn. Men en av de tingene som jeg snakket med hun Japan-dama, som dro I dette her sånn, vet du, Laila forresten, og som gjorde at hun var interessert, det var fordi at jeg begynte å forklare akkurat den biten her. At hva handler menighet om? Hva handler det kristne livet om egentlig? Det bare det å liksom ha en tro og ikke noe mer, eller det noe mer? Og da var vi inne på denne her å følge Jesus, denne, jeg kaller det for en oppdagelsesreise, der man går og oppdager ting, og der man ser nye ting med Jesus og med troen, og med det å leve med den hellige ånd I hverdagen. Det jo sånne saker som dette her, når du sitter på et fly, altså du kan sitte der og du kan tisse still, du kan, behøver ikke si noen ting, og så plutselig så det sånn at Gud åpner noen dører, så får du samtaler som altså forandrer destinasjonen for det mennesket for evigheten. Det liksom for min del et sånt vittnesbyrd om hva Gud kan bruke oss til. Og da tenker jeg at, wow, dette spennende. Og hvis menighet da handler om å istandsette mennesker til å være frimodige vittner, der ute I hverdagen, at du når du møter mennesker, du kan gå helt trygg og så vite at, yes, det jeg tror på, det bombesikkert. Det står som fjell. Om han som kommer imot meg nå, om han superateist, så skal han bruke mye mer energi på å prøve å bevise ateisme enn det jeg trenger å berøve for å bevise troen på Gud. For at så skal du være ateist, så må du være allvitende for å kunne si at Gud ikke finnes. At Gud ikke eksisterer. Da må du vite, hvordan kan du vite det at Gud ikke utenfor det du har kunnskap om I dag? Det har man ingen peiling på. Så ateisme, det helt på jordet. Det helt på jordet. At mennesker ikke kan tro på Gud fordi at de synes det vanskelig, det en helt annen sak. At man opplever vanskeligheter og sier at en del av de her soldatene, ja, Gud grei med de her soldatene, de her folka som i hæren hans, de, liksom, de synes jeg noe ordentlig drittsekker. Og da, når jeg sier at ja, men jeg helt enig med deg, mange av de noe dårlige greier. Det dårlig materiale, men det der vi prøver å jobbe. Det derfor vi ikke snakker om bare liksom, fra vuggen og rett til grava, men det handler om å følge Jesus i hverdagen, og være sanne, ekte, ærlige vittner, som ikke lever alltid i seier, men når vi misslykkes, så vet vi at okay, da kommer vi til Herren og ber om tilgivelse, reiser oss opp, og så går vi videre, i stedet for at vi skal bare gjøre en skam på alt som har med Guds rike å gjøre. Det dårlige, jeg sa det var tre områder, det dårlige at i den norske kirke så finnes det jo veldig stor variasjon ifra helt ærlige søkere. Vi har en herlige menigheter her i området, men det finnes nok av menigheter der man bare lurer på, de frelst i det hele tatt, han som står og leder dette her? Og det hører man ifra forkynnelsen at det foregår en del snodige ting som jeg stusser over. Jeg hørte en av teologene på menighetsfakultetet her om dagen som sa at han trodde ikke at Adam var en historisk person. Da tenker jeg at hva skjer da med syndefallet? Hvis ikke Adam var en historisk person, var dette her bare et billedlig opplegg? Eller hva med da Jesus som sier at han den siste Adam? Hva gjør det med dette her hvis Adam ikke en historisk person? Og hvis da slike underviser på skole, så tenker jeg at hvordan blir det da med de prestene som skal være med å undervise rundt omkring i de 1000 kirker etterpå. Den fjerde biten som jeg reiste på, det var til det som kalles for European Leadership Forum. Det intense greier, for å si det mildt. Vi hadde ikke mindre, jeg hadde ikke vært på mindre enn 24 møter på 4 dager, pluss at jeg hadde et forum i forkant, noen møter i forkant og i etterkant. Og så alle måltidene obligatoriske sånne møtesteder der du har samtaler med mennesker. Så det en sånn non-stop-kjør i disse dagene her, sånn, der du får masse veldig, veldig bra undervisning. Jeg var på apologetikk, altså trosforsvar, og som advanced, som det heter, da for de som videregående på akkurat det området. Men det som interessant, jeg skal ikke gjengi alt dette her sånn, men det som interessant med dette her, her har du 700 deltagere som alle sammen håndplukket. Det bare de som invitert helt spesielt som får lov til å komme. Det å være sammen med 700 mennesker som bare stormer framover i Gud, for å si det sånn, og som på samme spor og tenker helt likt om hva det vi kan gjøre i Guds rike, hvordan kan vi på en måte være med å skape forandring, det en ganske vild opplevelse. En positiv opplevelse. Og når man på toppen av det hele da, møter jo mennesker fra alle sjangere. Han ene som hadde seminariet hans, men ble fortalt om dette her etterpå, han en av toppolitikerne i USA, og som da helt krystallklar på sin tro. Og har et kontaktnett med politikere og med nyhetsmedia. Han blant annet med å tilrettelegge for media, at de 20 stykker, kun 20 personer ifra de største avisene i USA, de blir spesialinvitert. Og det en kamp for journalistene å komme på disse her samlingene. Og der det frimodig forkynnelse. Så det flere av disse journalistene som har vært der, som livet deres blir totalt forvandlet. Jeg har skrevet det opp, jeg husker ikke i farta hva han heter, men dere kan få informasjon om han. Han meget interessant. Type. Men når du har med sånne mennesker å gjøre på den ene siden, som med og forandrer og påvirker mediebildet, til mennesker som da jobber innenfor apologetikk og da trosforsvar, på den ene siden, Bibelen, jeg har hørt det vel, tror jeg, den beste prekena ever, en som heter Peter Williams, som hadde en knallpreken om Bibelens troverdighet. Det helt, helt enormt, og da tenker du bare at, yes, det her trenger vi bare forkynne enda tydeligere, enda klarere, enda bedre. Til at jeg hadde også møter med et eget nettverk for vitenskapsmenn og kvinner. Og det synes jeg var litt sånn ekstra hyggelig. Når man der møter da den ene karen, bare et eksempel, en som heter Peter Ims, han var kjemiker. Och han jobbar då med att pröva också med en forskning som han jobbar med länge där man prövade också bevisa alltså de förhållanden som sker för liv blir till. Inför evolutionistisk tänkning så börjar det med icke-liv och så ligger detta här och här sån och i miljoner av år till förhållandena är riktig och så blir det liv av detta materialet. Och där är det bara kemi I den första delen. Och hela hans forskning det hade gått på detta område här sån för liv existerade. Vilka förhåll må vara till stede för att liv ska kunna ske? Den forskningen sa, den är helt bortkastad. Alla är eniga om det funkar inte. Det blir inte liv av detta materialet. Så hela hans forskning var en motbevisning av hela evolutionsteorin. Han sa den kan du bara se helt bort ifrån. Och det är ganska kul när du har vetenskapsfolk som undervisar på ett av toppuniversiteten I Tyskland som bara klinker det fast. Så det är bra. Jag ska inte gå in mer I detalj på akkurat de kurserna där men det är jo en av de tingene. Vad gör oss till människor? Var ett seminarium jag var på. Det är kanske något av det mest rystande jag har varit med på länge. Det tog först började med att snacka om vad är det som sker I förhåll till människosynet hos oss människor nu idag moderna människor. Och det här var en utveckling som man sa, det är speciellt från 70- och 80-talet som man ser hur detta här har gått I en trend. Och något av det hade med abort att göra. Han säger att vart eneste år så är det 43 miljoner människor som bara fjärnas på världsbasis. 43 miljoner människor som fjärnas. Och det som man säger att det är ju det är de vanliga estimaten och så är det någon som säger att nej det är allt för höga tal. De säger att det är bara 25 miljoner. Bara 25 miljoner. Och många människor bor I Norge? 5. Ja, så det är Norges befolkning gånger 5 som aldrig får sett dagens ljus. Nu ska det sägas ganska raskt att ja, det finns exempel och det finns tillfällen där det är nödvändigt att göra detta här sånt. Och där det är far för mors liv och så vidare och så vidare. Så det finns goda begrundelser I en del tillfällen, men långt från alla som man säger. Och det som styr en del av den här utvecklingen här sånt, det är förhållandet till kön. Alltså de flesta av oss vi skönner det att jag är man, hvis jag ser ut som en man, och jag är dame, hvis jag ser ut som en dame. Så stort sett så är det ganska avslöjande, ganska fort. Men så är det inte längre. Det här kommer som en kjempebølge nå. Nå är du det du føler du är. Så det spelar ingen roll vad du är utstyrt med, för att säga det sånn, prøv det litt enkelt. Men det är I forhold til vad du føler du är. Och det här är en utveckling som är ganska speciell, för att den begynte för några år sedan, där man så disse här I utvecklingen, där det var mer liksom, se mig. Och så blev det... anerkänn mig alltså la mig få låta att vara detta här och så var det respektera mig då var det liksom inte snack om oss och si någonting till eller anerkänna var liksom lite mer än att bara se och så anerkänna och så respektera och nu var det liksom visst inte för nu var det direkt ett trusselbilde från den gruppen här sån som säger att visst inte du hä pass dig var det pass dig är det sista för det här är så starka krafter som drar detta här framöver att denna gruppen är direkt våldlig alltså de vill inte visa tolerans I det hela tatt I förhåll till att man diskuterar det som har med den känslan vem man är. Och det är ganska intressant när man då har förlatt Bibelns bilde där Gud säger att man blev skapt till man och kvinna. Det är att nu är du inte det för nu flyter detta här så nu kan du börja I en riktning och så flyter du över I en annan riktning efteråt och så flyter du tillbaka lite grann och så driver du och seglar emellan. På Facebook så hade man till början med så hade man två könsindelningen. Du kunde vara man eller kvinna och så fann du ut att det här var ju inte helt riktigt för det stämte inte så tog man en sån här intet kön. Nej, då var det många som blev skuffade för det som intet kön. Jag är ju inte något intet kön. Och så lagade man kategorier efteråt och till slut så hade man 50 kategorier på kön. Men det var ikke nok. Jeg sa, 50 kategorier på kjønn. Hvordan går det an? Men det var ikke nok. For det fortsatt folk som klaget og sa at ja, men jeg passer ikke inn I noe av det som av de 50 kategoriene. Så nå har de bare latt det være åpent, og du får da definere ditt eget kjønn. Og jeg så en sånn definisjon, jeg må bare beklage, ikke jeg tok den med, men det det mest, det det villeste jeg har sett. Men det sier litt om det angrepet, som hele tiden är på det du och jag tror på, det vi står för. Det kontinuerlig ting som angripes der sånn. Og derfor det så viktig at vi våger å være frimodige på det vi tror på, for vi har enda større grunn til å stå fast I vår overbevisning, I vår tro. Det var det om Elf. Så hadde jeg da, når den var ferdig, så hadde jeg skjedd en sånn liten feil på bookingen, så jeg fikk liksom, når vi var siste dagen, hadde vi seminar fra 9 til 12, og så var det å komme seg til Krakow, og da hadde jeg liksom ettermiddagen, og jeg hadde, før jeg reiste ned, så hadde jeg et håp om jeg kanskje kunne få besøke Auschwitz, for det lå like I nærheten. Men det skjerte seg, de kansellerte den, så tenkte jeg, det var noe leit. Men så hadde jeg da en ettermiddag, så tenkte jeg at nå prøver jeg, og så spurte jeg han taxisjåføren, hva koster det, og hvor langt det, og hva koster det? Og så sa han at det var ikke så gærent allikevel, det var liksom 7 mil unna. Det jo ikke verre, det jo ikke gærent. Det jo litt lengre enn til Skien, bare. Jeg vet ikke, Siljan kanskje, 7 mil. Og du vet, når du så nære, så tenkte jeg at de kan ikke la gå fra meg. Så jeg fikk hyret en taxi til å kjøre meg til Auschwitz, gikk igjennom den leiren der sånn, og så gikk jeg videre, kjørte vi videre til en annen leir som heter Birkenau, og det ble veldig sterkt altså. Du kan si Auschwitz jo masse sånne brakker, men når du kommer til Birkenau, det er så svært område at du kan gå deg her. Og det var litt spesielt, for at når jeg kom der med en gang, så kom det en hel gjeng med ungdommer med Israels flagg på nakken og med sånne kippar på mannfolka. Så ja, det her jo folk med jødisk avstamning. Og da tenkte jeg at det var spesielt at de kom akkurat da, liksom akkurat når jeg kommet inn porten. Det her den leiren der du ser, Auschwitz der du står Arbeit macht frei, som over. Mens Birkenau, det der du ser de jernbaneskinnene går inn. Og det var en leir som var laget kun for en ting, det var en maskin som skulle ta liv av mennesker. Så fort som overhovedet mulig. 1,5 million mennesker ble drept I den leiren. 1,5 million mennesker ble drept I den leiren. Det var liksom det de var laget for, det var å ta liv av folk. Og de kunne ikke fått gjort det fort nok. Men når man var da I den gigantiske leiren, så hadde jeg kommet meg helt langt ned til enden av jernbaneskinnene, og der det en sånn der minnested, og der krematoriene, som rivd da, et på hver side, men det bare sånne grushauger som ligger igjen etter krematoriene. Og så står jeg der, og så plutselig så kommer det en gruppe fra hver side med israelske flagg, som møtes akkurat her. Eller plutselig får jeg omringet folk med israelske flagg. Hva I verden dette her for noe ting? Og jeg jo av denne skjeie typen, så jeg kan jo ikke holde dyma da, så jeg var borte og spurte, og så viste det seg at det var noen sånne grupper som jobbet veldig nært med Israel og arrangerte turer for messianske jøder, eller nei, for jøder til disse leirene. Så spurte de litt om hva jeg drev med, så jeg forklarte det I korthet, og så sa han at du må få møte han her. Og så kom de tævans med en gammel mann, som var da sannhetsvitne. Og så da sto vi altså rett ved siden av krematoriet, og han pekte, der oppe bodde jeg. Og kikket ned på det. Og der oppe så skiltes vi fra mammaen min for siste gang. Jeg gjorde alt jeg kunne for å få gitt han noen sko før hun gikk nedover den gata der sånn, og så ble jeg dratt nedover her sånn. Og bare, og det var ikke lenge siden så døde det siste sannhetsvitnet I Norge. Og jeg tenkte at, wow, tenk også å høre historien til et av disse menneskene sånn. Og der står jeg altså helt tilfeldig I Birkenau, og der kommer et sannhetsvitne, og da deler hele historien. Det var bare, jeg var så rørende at jeg kjente at det var en utfordring. Da hadde jeg fått fylt opp den dagen. Neste morgen så våkna jeg 6 og gjorde Krakow. Og da gikk jeg I de jødiske kvartalet, som det heter. Og da, det jo akkurat det som ble renska ut under den perioden der. Så jeg kjente igjen bygninger at, fra bildene. Det var der de ble skutt, ja. Det var her. Og det var en sånn spesiell følelse å gå I disse områdene der. Sånn. Og da var jeg nesten hjemme. Da hadde jeg bare en liten sånn minus, og det var at jeg hadde mistet dressjakka mi på flyet når jeg kom fra USA. Jeg var jo engasjert med den japanske dama og pratet, og så jeg gikk jo fra dressjakka mi, hengende inn I et skap. Enda det de siste de sier, liksom, ta med deg alle dine eiendeler. Ikke glem noen ting, og det hørte jo ikke jeg, for vi var jo midt I samtale. Så den glemte jeg, så jeg tenkte at, jaha, hva sannsynligheten for å få tilbake den da? Så hadde jeg ringt med en gang, for at jeg husket ikke på jakka før jeg sto på neste fly, og da får du ikke komme tilbake og gjort noen ting. Og da reiste jo jeg derfra videre da til Polen, og var jo der da I flere dager. Så jeg tenkte at, jaha. Og fikk ikke noen mail fra de om at det var kommet tilbake. At de hadde finnet jakka mi I det hele tatt. Så når jeg sitter på lunsjen, så tenker, og så kommer jeg plutselig, ja, jakka mi, ja. Og så går jeg bort til desken, og så spør jeg om dette. Nei, sa det, men det må du bare glemme, for det rekker du ikke. Det en time til flyet skal gå, så du rekker aldri I verden det. Nei, det tenkte jeg, det var jo dumt da. Hva skal jeg gjøre da liksom? Men jeg visste ikke om den hadde kommet, for jeg hadde ikke fått noen mail. Så begynte jeg å ringe, kom ikke gjennom I det hele tatt. Så tenkte jeg, jeg får prøve å se om jeg har fått noen mail. Jeg hadde prøvd å få åpnet mailen mens jeg var I Warszawa, men det var ingenting å få. Jeg hadde prøvd I Krakow, og ingenting å få. Og så satte jeg meg på mailen også. Bang, sa de I inboxen. Der står det melding. Vi har funnet jakka di. Men da var det jo enda kortere tid. Så dette her kan jo gå bare gå gærent. Jeg bommet flyet sist jeg var der, det kostet masse penger. Det var ikke noe billig. Og jeg skjerte av gårde og kom meg dit I området der de hadde disse her tapt og funnet. Og der fikk jeg igjen jakka mi. Tenkte at det var en velsignelse, liksom. Så en litt dyr jakke. En velsignelse på toppen av det hele. Så her fikk man vært på likeledig I Torino, man fikk vært på forskerkonferanse, man fikk ledet en japaner til frelse, og få vært på seminar I 290, møtt masse interessante mennesker, fikk vært I Auschwitz og Birkenau, og fikk med meg jakka hjem igjen fra turen. Jeg tenker, en bra liten rundtur. Alt det kan man være med på I det som Herren holder på med, og leder oss ut I hverdagen. Altså, jeg må kanskje si at jeg lever et litt spesielt liv, men det på min måte. Du lever et spesielt liv på din måte. Herren leder deg I kontakt med mennesker hver eneste dag, og det skal man ikke se ned på. Det de menneskene som Gud har satt deg I forbindelse med, og det de du skal være med og vinne, og det der du skal være et vittne. Og der kan du være veldig frimodig på. Fordi at det vi tror på, det står urokkelig. Det helt bergfast. Herre, vi takker deg for ditt ord, Herre, og for den tro som vi har på hva du har gjort for oss. Herre, vi priser deg for det, at vi kan være så trygge I vår tro, Herre, at vi lar oss ikke vippe av pinnen om det et lite TV-program som kommer med noen falske anklager, for det nettopp det de det bare falske anklager. Det så mye som bygger opp under det ord som du gitt oss, Herre. Og vi priser deg for at vi får lov til å leve I en sånn troverdig relasjon til deg, Herre. Bygget både på det vi har opplevd, det vi ser og det vi hører, det vi kjenner, og erfarer av at du levende iblant oss, men også det vi leser om deg I ditt ord, Herre. Det vi kjenner igjen at du levendegjør for oss. Herre, dette trygg forankring. Takk at vi kan være frimodige, I møte med mennesker, for den troen vi har, den vil kunne stå seg imot alle angrep, Herre. Vi priser deg derfor at vi får lov til å være dine vittner I hverdagen, og vi ber at vi skal sendes hver og en ut, Herre, I din helligånds kraft til å være forandringsagenter overalt der vi går fram. Det ber vi om, far, I Jesu navn.